Xudovand Musoga buyurib shunday dedi: "Xalq uchun hamma tomondan chizib ayt. Ehtiyot bo'linglar, toqqa chiqmanglar va uning itagiga ham teginmanglar. Toqqa tegingan har kim o'limga tortiladi. Toqqa hech kimning qo'li tegmasin. Tekkanni esa toshbiron qilishsin yoki kamon bilan otishsin. Molmi u yoki odammi, tirik qolmasin. Karnayning uzun ovozi eshitilgan vaqtda esa ular toqqa chiqishlari mumkin." Ushbu oyatni Eski Ahd kitobining Chiqish kitobi 19-bobi 12 hamda 13 oyatlaridan topib o'qishingiz mumkin. Xudovand Sinay tog'ining atrofida chegara o'rnatishni ularga buyurdi. Xudovand toqqa tushgan paytda isroilliklar yoki biron bir hayvon toqqa qo'l tegizganda yoq o'sha zahoti ulardi. Gunohning jazosi o'limdir. Chunki Xudovand mutlaq muqaddas, odam esa gunohkordir. U barcha gunohlarni o'zidan chetlashtirib qo'ydi. Ular endi Xudoga yaqinlasha olmasdilar. Muso Sinay tog'ining itagiga tushganidan keyin Xudovand tog'dan turib isroilliklarga gapirdi. Xudovand ushbu so'zlarni aytib gapirdi: "Men Xudovand, seni Misr yeridan, qullik uyidan olib chiqqan sening Xudoyingman", dedi. "Kelinglar, muqaddas kitobda yozilgan 10 amrga nazar tashlaylik. Mening yuzim oldida sening boshqa Xudoying bo'lmasin." 1. amrda Xudovand har bir odamning Xudosi faqat u bo'lishi kerakligini aytdi. Bu degani, odamlar faqat unga sajda qilishlari kerak. Unga eng oliy, eng buyuk bo'lganga qaraganday qarashlari kerak. Xudovand hech kimga va hech narsaga uning o'rnini u bilan bo'lishishga yo'l qo'ymaydi. Odamlar hayotlarida va o'limidan so'ng muhtoj bo'lgan narsalarda unga suyanishdan tashqari hech kimga va hech narsaga tayanishlari kerak emas. Ular hech kimga va hech narsaga topinishlari kerak emas. Ular o'z fikrlarida eng yuqori joyni faqat Xudoga berishlari va hamma narsa uchun uni olqishlab, unga minnatdorchilik bildirishlari kerak. Ishoya kitobining 45-bobi 5 oyatida shunday deyilgan: "Men Tangriman va mendan boshqa Xudo yo'qdir. Hayotimizda Xudoning o'rnini hech kim va hech narsa egallamasligi kerak. Agar odam Xudoning o'rniga kimnidir qo'ysa, bu qarshilik va gunohdir. Agar og'zimizda Xudovandni hokimimiz deb tan olsak, aslida esa uni yuragimizda 1-o'ringa qo'ymasak, biz bu amrni buzgan bo'lamiz." Bugun ko'p odamlar Xudoni o'rniga o'zini qo'yadilar. Ular o'zlarining kelajaklarini nazorat qila oladi deb o'ylaydilar. Ular qilinayotgan barcha narsalarda odamni olqishlaydilar. Shayton va uning izdoshlari abadiylikni olovli ko'lda o'tkazadilar. Ba'zi odamlar kelajakda o'zlari bilan nima sodir bo'lishini bilish uchun garoskoplarni o'qiydilar yoki folbinlarga murojaat qiladilar. Bu esa 1-amrni buzishdir. Faqat Xudovandgina har bir insonning kelajagini biladi. Shu bilan birga har birimizning hayotimiz uchun uning alohida rejalari mavjuddir. Kelinglar, shuning uchun ham Xudovandimizni ulug'laylik. Butun odamzod ta'zim qilishi uchun faqatgina yagona Xudovand mavjuddir. Najotga olib boruvchi yo'l ham yagona Rabbimiz Iso Masihdir.